Ja, vi vil igen sige rigtig hjertelig velkommen i vores elskede frelsers og vores mægtige herres og vores evige konges navn. Ham håber jeg, så vidt jeg kan se, så kender vi ham alle sammen. Han ved, hvem han er i hvert fald. Det med at kende ham, det er lidt dybt. Men at vide, hvem han er, det kan man godt, som du ved. Men vi tror på, at han er, vil være til stede her i blandt os også i dag. Og jeg tænkte på i dag, bare sådan lige, at Peter han skriver der, I skal ikke undre jer over, at I går igennem nogen mærkelige ting. Men de mærkelige ting, det går igen med en forudsætning for at nå frem til den endelige, den kommende og endelige herlighed, hvor alt, hvad mennesket solgte til slangen, skal komme tilbage til Gud. Det er den herlighed, som tales om i åbenbaringsbogen. Men grund til, at vi er ikke særlig mange, og folk ikke, jeg ved ikke, hvorfor de er, hvor de... Så vi har tre hovedfjender i dag, som desværre sejrer alt for meget over troende mennesker. Den første er djævelen, og det kan jeg bruge tid på at snakke lidt om, hvad han står for. Den anden ting er verden. Den kommer før Guds rige i vores liv, og det gør den for masser af troende mennesker i dag. Og den tredje ting, det er vores faldende natur, som vi ikke sådan kommer af med. Fordi vi tager imod Jesus, så har vi stadigvæk den natur i os, som hedder den gamle eller den faldende natur. Grunden til, at den ikke har magt til at gøre det, den vil, det er fordi, at Kristus i os er større end vores faldende natur. Men det er de tre hovedfjender, vi har i dag. Og naturen, den bygger på, at den bygger for eksempel på, for at tage en enkelt ting lige, det er, at jamen, jeg kommer søndag morgen til gudstjenesten, hvis jeg når det, hvis der ikke er noget andet, jeg skal. Og når jeg har noget andet på programmet, så jeg kommer nok ikke, jeg kommer senere på et andet tidspunkt osv. Der er masser af ting, der er kommet ind og taget pladsen for Guds hus her i endetiden. Og det er faktisk et tegn på endetiden, at vi er inde i en afslutningstid, og så videre. Men Bill Graham, han holdt en tale her for en af hans sidste. Nu er han jo brudt op for at være sammen med Herren. Men, og ham kunne jeg godt have brugt noget mere af ham. Men han sagde også det der, at han sagde, at det er kommet hen et sted, hvor de fleste kristne, de siger, jeg kommer her, for jeg er dejlig at komme. Det er som om, at vi er kommet hen et sted, det skal bare være dejligt. Og jeg finder et sted, der er dejligt at komme, og så videre. Og han siger faktisk, han talte, at det kan være på et farligt sted. For hvis du går bare efter at have det dejligt, hvad siger Guds ord? Ja, den siger rigtig mange ting. Jesus siger, som vi var inde på i torsdags her, i verden, der vil jeg trængsel. Der er ting, der er prøvelser. Der er ting, vi ikke bryder os om, som vi ikke kan forstå, siger Peter. Og andre ting. Og det er nogle ting, som ikke vi bare kan rundt og sige, er dejlige. At Gud går dybt ind, fordi at han har et mål frem for alt andet i øjeblikket. Og det mål er at forberede bruden for lammets bryllup. Det drejer sig om. Og det er derfor, vi gerne vil anbefale folk. Ja, nu er jeg glad for, også at John fortalte mig, at der er flere, der melder ind nu, og gerne vil have nogle CD'er og så videre, og andre ting. Og tror du, når du tænker på Paulus, som til sidst kunne sige, jeg har fuldendt mit løb, jeg har bevaret troen, og nu er sejrsprisen, den er beredt for mig. Tror du, han havde det dejligt? Og vi kunne tage masser af eksempler på mange, mange troende mennesker. En af de der, som skrev de der dejlige sange, hvad hun hed, som var blind. Nu kan jeg ikke lige huske navnet på hende. En stemme. Jeg nu husker navnet på hende. Nej, hun husker en, der var blind. Hun skrev en masse. Ja, netop, ja. Ja, tror hun havde det bare dejligt. Hun mistede synet og mange andre ting, du ved. Folk, der går igennem nogle ting, som Gud har hånd i. Og jeg er bange for i dag, at vi har fået meget øje på, at det er djævelen, der står bag vores problemer. Hvis vi skal kalde det problemer. Nej, det er faktisk ikke. Vi er i Herrens hånd. Han er pottemageren. Amen. Jeg er læret. Han er pottemageren. Det er pottemagerens arbejde i vores liv, som der skal gøres noget. Fordi i Guds hus, siger Paulus til Timotheus, det er et stort hus. Der er kar til ære, og der er kar til vandære. Er vi et kar til vandære, så kan vi godt glemme lammets bryllup, som vi kommer til at banke på en lukket dør. Men er vi kar til ære, og det er det, det drejer sig om i højeste grad. Og derfor vil jeg gerne anbefale, hvis du virkelig vil noget, hvad skal jeg sige, mere med Gud og med Jesus i vores liv, så er det vigtigt, at vi forstår, hvad det er, som Herren han går efter. Men vi er glade for, at vi er dem, vi er. Og vi tror på, at vi skal have en vidunderlig formiddag her i Herrens nærhed. Selvfølgelig er det godt at være i Herrens nærhed, det er klart. Men har du aldrig mærket, at du nogle gange synes, hvor er han henne? Læs om Dave Wilkerson, han går igennem store kriser. Jeg kender dem godt. Hvor du siger, hvor er han henne? Du mærker ikke noget. Du beder, og det er som om, der ikke er. Og du gør en masse ting, og det er som om, han er væk. Da vi oplevede det, hvis du læser salme 13, så siger David, han siger, her, hvor er du henne? Vil du blive ved med at skjule dit ansigt for mig? Han gik igen nogle prøvelser der, som var i Guds plan med hans liv. Og det er ikke fordi, at David var frafalden, for han slutter denne lille salme på nogle få vers med at sige, dog stoler jeg på Herren. Ja, der kommer vi sådan helt ned til et sted, hvor han siger, jeg oplever ikke noget, jeg synes ikke, der sker noget, jeg føler ikke noget, ja, og så videre, og så videre. Men jeg stoler alligevel, jeg stoler på dig, Herren. Jeg holder fast ved at stole på, og så videre. Så det er meget vigtigt, at vi også har den side med os. Men vi skal synge en sang til at begynde med her. Og jeg ved ikke, det er jo Jan og Leif, der sådan står for mødet i og for sig i dag. Og hvad de har tænkt sig, det ved jeg ikke. Altså, men der er ingen guitar med, kan jeg se, så den kommer vi ikke til at høre noget til. Ikke andet min her i hvert fald. Men vi er glade for at se jer alle sammen igen. Og det er altid dejligt, når der kommer nogen lige og kigger til os. Så vi skal synge nummer 273. For lav søvn her. Så er vi lidt op. Åh, hvor herligt
Der tænker Jesus er her ved sin ånd. Er han underfundet? Er hans kraft skal du se, og med tro du vil be. Nu han gæster lidt folk, han er kær. Han er nær, han er underfundet. Ved sin ånd og sit ord er han her. Ræk i troen frem og berør det Guds lam. Og du skal kende, at Jesus er her. Peter vandrede så stødt på Genesarets sø. På et ord fra Jesus han gik. Men da bølgen så svær vil begrave ham der, en vidunderlig redning han fik, halleluja. Med sit ord og sin ånd er han her. Ræk i troen frem og berør det Guds lam, og du skal kende, at Jesus er nær. Der var sorg, der var nød, ja, Jairus datter var død. Der var nogen, der sagde, det nytteløste er. Men mirakler vil ske, så man fordom fik se. For der bliver lige der, hvor Jesus er nær. Og han er nær. Underfundet ved sit ord og sin ånd er han her. Ræk i troen frem og berør det Guds lam, og du vil vende, Jesus er nær. Vil dit hjerte du give, og fra synd blive fri, så råb til Jesus, han har dig så kær. Han som en gang har sagt, mig er given al magt, sin løsende kraft er han her. Ja, og du skal kende, at Jesus er her. Han er nær, han er underfundet. I sit ord, sin ånd, er han her. Ræk i troen frem, og berør det Guds lam. Og du skal kende, at Jesus.
synger her, ræk i tro hånden frem. Og der er sådan en vigtig ting der, forstår du, at dem, der kom til Jesus i tro, det var ikke Jesus, der gik til dem i tro. Ja, det er dem, der gik til Jesus i tro. Og det gør hele forskellen i dag. Og derfor så er der også mennesker, som siger, jamen jeg oplever ikke noget særligt, jeg synes ikke, det var, og så videre, så videre. Men vi er nødt til at sige, at vi må tro, vi skal tro, at han er her. Hvad grund har jeg til det? Du har en grund til det, at Jesus har sagt, at jeg er her. Det er nok. Vi burde ikke have flere forklaringer på det. Det burde være nok at tro på ham. Og vi skal mærke til en ting, som jeg læste her lige for nyligt, at og jeg har ikke tænkt over det før på den måde der, men Jesus siger, når Helligånden han kommer, så skal han overbevise jer om synd. Synd, hvad er det så? Ja, der kommer en forklaring på det. Jesus siger, fordi I ikke tror på mig. Hvis vi tror på ham, så tror vi også på de løfter, han er givet. Så tror vi på det, han har lovet os. Så tror vi på alt, han har sagt. Der er ikke en løgn, der er udgået af Jesu mund på noget som helst tidspunkt. Kom aldrig til at gøre det. For hvert eneste ord, han har sagt, er sandt. Og så videre. Vi kan stille spørgsmål ved det, men det skal vi så lade være med at gøre. Hvis vi tror, at han er her. Og det er meget vigtigt at række ud i tro. Nu læser jeg lige et brev fra en søster, som jeg har fået for nogle år siden. Jeg ved ikke, hvorfor det pludselig dukker op i mine gemmer igen. Og der er en søster, som har svært med hensyn til at læse Bibel og sådan nogle ting, og snakke og andre ting. Men der skrev noget, som jeg bed mærke i der, at jeg var bange, jeg frygt for, at når jeg begyndte at tale eller synge, eller så kom der smerter. Og frygt, det producerer smerterne. Men troen, den gør op med smerterne. Så vi er nødt til at tro på, at vi tror på Guds ord her. Men jeg skal ikke sige meget mere nu i denne her samling. Men vi skal læse. Jeg læser et sted fra vores og Johannes Umbarnens bog. Og en grund til, at vi gør det, det er fordi, at det er Jesus, der opfordrer os til det. Det er ham, der råder os til at læse Johannes åbenbaringen. Men ens er det jo, det står også i starten, det er Jesu Kristi åbenbaring. Det var Johannes, der fik det, men det var Jesus Kristus, som er i den her bog. Det er ham, der åbenbarer. Men det står der så her i det tredje vers, i første kapitel, bare lige for at tage det med. Salig er den, som oplæser. Så nu vil jeg oplæse i dag. Men det står mere end det. Det står også, salig er de, der hører profetiens ord. Men det står mere end at bare høre det. Holder fast ved det, som er skrevet i den. Hvorfor tiden er nær. Derfor læser vi det nu. Vi gik i gang med det på et tidspunkt. Og så stopper vi op med det af nogle grunde, og så videre. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi gør, som også Jesus siger, da det er ham, der åbenbarer, der siger det her, så har Guds ord noget at sige os her. Åbenbaringsbogen, den skal vi lade være med at prøve at finde ud af, hvad betyder det, og hvad betyder noget andet, og hvornår skal det ske, og er det noget, der er sket, og alt det der. Vi skal bare læse den. Det står bare, man skal bare oplæses. Fordi at der er noget i den her bog her, som gør, at du bliver salig. Og det ord salig her, det er makarios. Og det betyder, har en dyb betydning, det der græske ord, makarios. Blandt andet, det er en af de væsentlige ting, som jeg sådan lige umiddelbart husker omkring det, det er, at vi kommer ud et sted, hvor vi føler, det er ved at være tørt, og der er ørken, og du længes efter, uden at få svar og andre ting, så står du under makarios, dem der oplever makarios i deres liv. For eksempel så står der i bjergprædiken, Jesus siger, salig er de, der sørger, de skal trøstes. Der er masser af mennesker i dag, også kristne, der arbejder med sorg og kæmper med sorg af forskellige slags, og skuffelser over sig selv og mange andre ting. Jeg har hørt en masse af det, men jeg møder jo den slags ting, og har mødt i alle de år, som jeg har været involveret i Herrens tjeneste, og så videre. Og der er det godt, at der findes et sted. Så du skal ikke begynde at finde ud af, hvad skal der så ske med her? Hvad sker der? Vi skal bare gøre det. Så nu vil jeg oplæse, og jeg vil ikke læse alle de her brev på én gang. Vi oplæser nu brevet i det andet kapitel til menigheden i Efesus. Fordi vi skal ikke bare have en hel hav ind af nogle ting. Vi læser den, og så skal vi læse den med det i tanke. Hvem har skrevet det brev? Det er jo Johannes, der skrev det, det er rigtigt. Men det var Jesus, der dikterede. Så det er brev fra vor mester. Det er brev fra vor elskede Herre, Jesus Kristus. Og hvis vi regner ham for noget, så må vi virkelig lægge mærke til, hvad er det, han siger. Den der respekt og ærefrygt for det, som Jesus siger, den vil også virke noget i vores liv. Jeg ved ikke, om der er så mange i dag, der tror, at de er super prædikanter, hvis de kan udlægge åbenbaringsbogen. De faktisk sætter sig selv i stor fare. Fordi hvis du lægger noget til eller trækker noget fra, derfor skal vi være vældig, vældig ærbødige og have Guds frygt over for den bog her. Og hvis der er nogen, der kommer og siger, jamen ja, jeg mener det, jeg mener sådan, så lad være med at lytte efter det. Fordi vi skal ikke have en forklaring om, hvad det er, Jesus siger. Vi skal bare tro det, han siger. Så vi læser om åbenbaringsbogen i det andet kapitel. Og så vil jeg give mødet videre til min kære søn Jan og Leif. Hvis du har din bibel med, så synes jeg, at du skal tage med, fordi du kan være med til at læse også. Så vi vil stå op i respekt for, at det er Jesus, der taler til os. Så skulle du ikke være ked af, hvis ikke du har en bibel med. Men det er nok noget, vi skal til at lære igen, at Guds ord skal vi have med os. Det er et brev til menigheden i Efesus. Når der skrives til menighedens engel i Efesus, så kan jeg gå så langt som at sige, at ordet engel her i de breve er brugt til dem, som leder menighederne. Det er ikke en engel, der kommer fra himlen af, som vi regner for engel, men det er dem, som står for menighederne, ja, det er rundt omkring her i Lille Asien, som Johannes får besked om. Han skal skrive det ned, og så skal han sende det til for lederne i disse menigheder her. Jeg undrer så på, om vi svigter her, men det er en anden sag. Skriv til menighedens engel i Efesus. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Det er ham, der er involveret. Og vandrer midt imellem de syv guld lyse stager. Jeg kender dine gerninger, og jeg kender din møje, og jeg kender din udholdenhed. Og jeg ved også, at du ikke kan fordrage de onde, og du også har prøvet dem, der kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. Og du har udholdenhed, og du er døjt ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet. Omvend dig og gør de samme gerninger, som du gjorde den første tid. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lyse stage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Dog, det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. Men den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Og den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis. Og husk, da slangen kom ind, så blev paradiset lukket. Der var ikke længere adgang for mennesket til Guds paradis, men nu er der adgang her. Og derfor skal vi lytte til, hvad det er, der står skrevet her. Mit største problem, det er, at der er en masse af ting her, som er så enkle, og som er så aktuel, højaktuel, og som også har med dig at gøre, så lige meget om du ikke mener det eller ej. Men en ting vil jeg gerne lige lov at sige, det er, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og der er det ofte, vi lægger vægt på, at det er mig, som er holdt op med at elske. Nej, vi er begyndt at hente kærlighed andre steder. En ham, som er kilden til kærlighed. Og den eneste sande kilde til kærlighed. I må gerne sende jer venner. Vi henter det andet sted. Og så andre ting, du ved. Og unge mennesker i dag prøver jo at hente kærlighed i hele det seksuelle område. Det eksploderer jo i dag. Og det kalder man jo kærlighed og så videre. Men der var dog en, der skrev i avisen i går, at det der her, det har ikke noget med kærlighed at gøre. Det er bare lyst. Det er bare lyst. Det er ikke noget med kærlighed at gøre. Sex har ikke med kærlighed at gøre. Det er bare lyst. Kærlighed ligger et andet sted. Eller det er noget andet, det vi lægger ind i det. Men lad os vende tilbage og erkende, Jesus, det er vi har brug for din kærlighed. Vi har brug for din accept. Vi har brug for din tilgivelse. Og hvad du har til os i dag. Så værsgo, Jan. Og det er dig og Leif, der afgør resten af den her formiddag.
Tak, himmelske far. Tak, Jesus Kristus, Guds egen søn. Og tak, Helligånd, for dit nærvær her i dag, for den tilstedeværelse. Tak, fordi Helligånd, du vil bare hjælpe mig med at lede og guide mig gennem disse ord, som du har givet, men som din nåde også bare har sagt, at jeg skal lade flyde for mit hjerte i dag. Jeg takker dig, fordi at du vil åbne hjertet her, som du allerede er begyndt på i den her formiddag. Men at det virkelig må være videre, og det må være dybder, hvor kun du kan komme ind, Helligånd. At det må være nogle nye dimensioner, som vi får lov til at gribe i dag, hvor kun du kan komme til. Og derfor beder jeg om, at det er dig, Helligånd, som er vidne til hver eneste af os her i dag, selv inklusiv. om at du vil åbne vores hjerte på en ny og en åbenbarende måde. Tak. Tak for dit nærvær her i dag. Amen. Det er jo en speciel lejlighed at få den ære at kunne tjene dag sammen med min bror. Da min far for 3 uger siden spurgte, om jeg ville være med, så kunne jeg jo ikke sige andet end ja, fordi at det var en kæmpe glæde for mig at tænke på, at min bror i dag ville stå. For det er det allervigtigste at have i dag, nemlig nadveren. Og dele den med os og har sagt, at han ville det. Og så for mig er det jo hjertet en glæde. Så kan kødet jo komme og sige det modsatte. Men det var en utrolig stor glæde for mig. Og jeg tænkte bare, også første gang jeg så Leifen, med, at det er bare en glæde. Og tænkte så, at det ikke alle, der har en fysisk bror. Jeg har mange brødre og søster, heldigvis. Ja, men jeg er også så heldig at have en fysisk bror, som jeg altid har elsket og holdt af, i så længe jeg kan huske. Og derfor så er jeg simpelthen, at det virkelig bare en glæde for mig. Og at far han jo så inviterer os. Og jeg kom faktisk til at tænke på, i den forbindelse, at faktisk var det sådan, da Jesus han sendte disciplinen ud, så sendte han dem ud 2 og 2. Og det var sådan en lille association, jeg fik, at i dag er vi sammen, selvom vi gør tingene måske lidt hver for sig lige her og nu, så er vi alligevel sammen, fordi at det er det samme hjerte, og det er den samme enhed. Og det er, at det, vi vil komme med i dag, det er noget, som jeg i hvert fald har en stor drøm om, skal være noget, som forvandler, som er livsforvandlende, som er forandrende. Og de her ord, som du startede med her i dag, far, de kunne ikke være mere perfekte. Man skulle tro, vi havde snakket sammen, fordi at de er ligesom oplægget til de ord, som Gud han gav mig. Men jeg tror, jeg sad og tænkte lidt over det, jeg var bedt lidt over det her, og fik meget klare ordre fra Helligånden om, at jeg skulle følge ånden i dag, i stedet for at lægge en helt specifik plan. Og alle ting er ikke gået helt, som vi havde tilsigtet, og sådan er det jo. Når vi lever på Guds veje, så går alting ikke lige helt, som vi gerne vil have det. Så det var meningen, at min kære kone skulle være kommet i dag og skulle have velsignet os med en sang. Men jeg har alligevel fået specielt en sang på hjertet, som jeg tror faktisk, at jeg alligevel synge her, inden jeg går videre. Er det okay? Jeg synes, den talte så godt ind til hjertet, til de her ting, jeg gerne vil dele i dag. Min far spurgte mig for 3 uger siden, så var det første, jeg gjorde, da jeg kørte hjem, det var jo at spørge, Lillium, hvad skal jeg tale om? Og det kom prompte til mig omkring tilbedelse. Og jeg tænkte, det var sådan ligesom lidt for oplagt, fordi at jeg sådan det der, så... Så jeg spurgte igen, og det var faktisk der, hvor Helligånden satte mig på rette vej, faktisk, og sagde med det samme, Jan, vil du tale det, som jeg vil tale, eller vil du tale det, som du vil tale? Og så må jeg omvende mig med det samme og sige, Gud, jeg har aldrig nogensinde vil sige ja til at stå her i dag, hvis ikke jeg vil tale det, du vil tale. Jeg har intet ønske om at tale ud af mit eget. Jeg synes, jeg har hørt nok af taler, som har været smukke, veltilrettelagt, pæne, whatever, rundt omkring. Men Herren, han bad mig bare om, at jeg skulle dele mit hjerte. Og først så tænkte jeg jo straks på Salmernes bog, og fandt jo nogle ord, fordi at en ting, jeg har glædet mig rigtig meget her i menigheden, er, at ordet står så stærkt. Og det var vigtigt for mig at have ordet. Og det var på grundlag af ordet. Og umiddelbart så kunne man slå op i salmerne. Faktisk de sidste 3 salmer, de lovpriser jo Gud, de lovsynger Gud. De handler simpelthen om en stor lovsang til ham. Så David, som vi hører om her, han oplever det hele. Han oplever jo de svære tider, men som min far også sagde her i det sidste vers, jeg vælger at tro. Og han ender jo heldigvis med, at hans liv er en kæmpe lovsang til Gud. Og det ord, som han særlig lagde på hjertet til mig i dag, og som jeg så har brugt de sidste 14 dage til at meditere over, som viser sig, at der kommer utrolig mange hemmeligheder frem igennem det ord. Det vil jeg så læse for jer nu. Det står i Johannes evangelie 4:22. Og det er i beretningen, eller retter i slutningen af beretningen om den samaritanske kvinde. Fordi den handler i dag slet ikke om hende. Men den handler om, at efter hun har fået den her åbenbaring, så stiller hun faktisk Jesus et spørgsmål. Så siger hun, jeg kan se, du profet, Jesus. Men sig mig, vi har altid tilbedt på bjerget. Men nu siger de, at vi skal tilbe i Jerusalems tempel. Hvor skal vi tilbe derhen? Og det er faktisk som svar på det her, at Jesus han svarer. Nu er der jo lidt en udfordring med forskellige bibeludgaver og sådan noget, så min er en lidt nyere en, men det må vi bære over med. Men essensen af det her er meget det samme. Så jeg læser fra den her udgave fra 4:22. Der svarer Jesus så, den samaritanske kvinde her, I samaritaner, I tilbeder det, I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Og så er der mange vinkler at åbne de her fantastiske ord. Og jeg er selv faktisk gået igennem mange af disse vinkler i de sidste 14 dage. For det er jo en af de velsignelser, man har, at når man skal dele eller andet, så går man i dybden med noget. Og der opdagede jeg bare, at den ene efter den anden, efter den tredje dimension, åbner sig ud fra det her ord. Og indtil i dag har jeg faktisk ikke rigtig vidst, hvilken vinkel jeg skulle starte fra. Fordi Gud han sagde, at jeg skulle gå op og bruge mit hjerte. Men på vej hertil kom der en vinkel, og den er faktisk bekræftet ved min fars oplæg her. For i det, der snakker han i starten, så siger han, I om ham, siger noget, I samaritaner, I tilbeder det, I ikke kender. Hvad var det egentlig, at samaritanerne, de tilbad her, som Jesus nævner, som de ikke kender? Og umiddelbart, de første gange, jeg har læst det, så har jeg tænkt sådan et eller andet, det er sådan en afgudsbillede og sådan et eller andet, men det er slet ikke det, Jesus faktisk refererer til her. Nej, det er faktisk, det kunne være åbningen med brevet til menighederne her. Det er faktisk fordi, at samaritanerne var kendt på det tidspunkt for, at de tog evangeliet, og så tog de dele ud, som de godt kunne lide. De undertrykte de ting, som de ikke kunne lide. Og jeg ved ikke, om det lyder lidt bekendt i dag. Det, min far har gjort utrolig meget opmærksom på her, er, at det vil vi ikke her i menigheden. Og det er jeg glad for. Fordi at hele ordet skal have lov at komme ud i sit fylde. Men jeg har stor æresfrygt for at dele et ord, og til en vis grad forsøge at udlægge noget med de dybder, som det her ord har. Og I skal ikke se det som noget perfekt eller fuldendt, men I skal se det, som at I får lov til at være en del af den proces, som jeg er i, og som jeg får lov til ved Guds ære at være i, og som jeg er i nu. Vi er alle sammen her, fordi at vi er ufuldkomne. Hvis vi var fuldkomne, så var vi ikke her. Men vi har alle sammen nogle ting. Og omkring det første her, så tænkte jeg netop så meget over, jamen hvad er det, de har taget det uforfalske evangelium? Og så har man taget de dele ud, som lyder godt. Som lyder behageligt. Og ved I hvad, jeg har været meget rundt omkring. Det er jo en af grundene til, at jeg ikke har været i menigheden i så mange år. Jeg har været rundt og besøgt mange steder. Og jeg har oplevet, at kirken i dag, kirkens såkaldte evangelie i dag, er blevet en konkurrence med verdens behageligheder, med verdens, hvad verden har at byde på, hvad verden har at give. Fordi at i dag er det vigtigste og det mest intense, vi siger, hvis vi tager kirkelivets bredt, ikke bare i Danmark, primært i Europa og Vesten, det er, at vi har noget, som er endnu bedre end den lykke, du allerede har fundet. Vi har noget, som er endnu bedre. Og der er jo en sandhed i det, men vinklen er helt forkert. Fordi at mennesker kommer ikke, eller de burde ikke komme, eller de skal vide, at de får meget mere end blot det at få tilfredsstillet det, som de har i sig nu og her. Der er nogle større dybder end blot at blive glad og tilfreds i hverdagen. Der er nogle større dybder end at finde et behag at finde noget, som udfylder og gør dagen til endnu en god dag. Jeg kan huske, en af de associationer, jeg fik her, det var faktisk tilbage i 80'erne, hvor jeg var ung og voksede op, og sådan, der kom hele den her enorme bølge på en særlig måde med Hollywood-film. De vælte ind over os, og de fleste, jeg kan jo ikke genkende til det her, at det var som om, at det fik tag i folk på det tidspunkt. Det kom som en bølge. I dag er vi bare vant til det, men dengang kom det som en bølge. Og jeg lod mærke til, på et tidspunkt gik det sådan op for mig, at på arbejde, hvor jeg var, der kunne jeg ikke gå ind i kantinen ud. Jeg kunne ikke være med i snakken der, for alting handlede om den film, og den filmstjerne, og den producer, og you name it, og så videre. Så jeg fandt ud af, at hvis jeg overhovedet skulle være med i samtalen omkring det der, så tænker jeg, jamen, så må jeg jo vide lidt om, hvad det var for nogle film, de snakkede om, hvad det var for noget, der foregik. For det var det eneste, de snakkede om. Så jeg tænkte, for at være lidt med i det, så gik jeg ind i det der. Og jeg kan jo se i dag, når jeg kigger tilbage, at langsomt bliver man fanget ind i et system. Og du åbnede med at snakke med et verdenssystem for. Men det her er faktisk Satans allerstørste bedrag. Det er faktisk, at vi langsomt glider vi ind i behagelighed, i at livet faktisk drejer sig om at få endnu en god dag. Og hvis ikke I kan genkende til det her, så vil jeg bede jer om bare lige at sidde et øjeblik og tænke over det, fordi I vil opleve, at der er større sandhed i det, jeg siger, end man umiddelbart tænker, det gælder mig selv. Det gælder os alle sammen. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, forstået på den måde, at vi mennesker søger glæden, vi søger jo at få fred. Hele humlen ligger bare i, at den største del af menneskeheden søger det helt forkert sted. Men den anden del, det er ikke dem, jeg vil snakke til i dag. Det er faktisk os, jeg vil snakke til i dag. Det er os, som jo har fundet, eller har vi, fundet det, som er det, vi skal finde. Her er det faktisk den eneste gang, Jesus taler på den her måde, da han kommer som indledning her. Og nu vil jeg så sige som et blikfang her, for at få jeres opmærksomhed, at der faktisk er det, man ikke allerførst lægger mærke til, men noget af det sidste, man lægger mærke til her, når vi ser på de her ord, det er faktisk, at det er den slags tilbeder, faderen søger. Der står faktisk, og jeg tror, det er det eneste sted, det kan være, at min far senere kan komme med bedre, da han nok mere bibelfast, end jeg er, men jeg tror faktisk, det er det eneste sted, hvor ligefrem står, at faderen søger os. Der er rigtigt, der står, at til den synderknuste, der bøjer han sig ned. Det er det andet sted, jeg kan se, der kommer nærmest på. Men her taler vi faktisk om det modsatte, det jeg snakker om. Her snakker vi om, at ikke længere om, at vi skal få, og vi skal have. Men her snakker vi faktisk om, at meget af det, vi har fået, og det, han har givet, det vender vi i vores hjerter til at være noget, som vi giver tilbage med stor taknemmelighed, og stor taksigelse og stor glæde. Så det her ord, kære venner, er et ord, hvor der står, at faderen søger dem her, som jeg snakker om, tilbederne. Jeg ved ikke, om I kan finde noget, der er større. Jeg får faktisk lyst til nu at komme med et ord fra Esajas 40. Fordi jeg tror, det er det, jeg fornemmer nu. Jeg tror, at den del her, den taler om ham. Jeg tror, det er så vigtigt at få det billede omkring faderen, som Jesus kalder ham her. Og hvem han egentlig er. Og det er klart, at jeg kan slet ikke komme ind på, at der er så store dybder i det her. Og snakke om Gud, det er jo det, meget alt handler om. Jeg kan kun give en lille ting. Men her, der er det Esajas, som giver det, og det er jo meget bedre end de ord, som jeg kan give. Igen kan det være oversættelsen lidt anderledes, så hvis I synes, det er for forvirrende, så læn jeg bare tilbage og lyt til de her ord. Det er fra vers 12. Overskriften her i hedder faktisk Guds storhed, og det er, hvad det handler om. Hvem andre end Herren kan holde havet i sin hulehånd og måle himmelvævningen med sine udspændte fingre? Hvem andre kan samle jordens støv i sine hænder eller veje bjergene på en vægt? Er der nogen, som kan vejlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver? Har Herren spurgt nogen til råds for at forstå, hvad retfærdighed er? Er der nogen, som har lært ham visdom? Alle jordens folk er fra ham som en dråbe i havet, som støvfnug på en vægtskål. Han løfter kystlandene op, som vejede ingen, intet. Alle Libanons skove, de kunne ikke give brænde nok, og alle landets dyr, de ville ikke være tilstrækkelige til et brandoffer, der var passende for ham. Alverdens nationer, de er ubetydelige sammenlignet med hans storhed. Hvem vil I sammenligne Gud med? Hvordan vil I beskrive ham? Kan han repræsenteres af et gudebillede, støbt i en form, belagt med guld og sølv, kæder om halsen? Kan man lave en husgud af træ, der aldrig rådner? Kan en dygtig træskærer lave den, så den ikke kan vælte? Ved I ikke, hvem Gud er? Har I ikke forstået det? Har det ikke kunnet ses fra verdens skabelse? Herren troner højt over himmel og jord. Han troner højt over himmel og jord. I hans øjne er menneskene bare som små myrer. Han udspændte himmelvævlingen som en baldakin. Universet satte han op som et telt. Han gør jordens stormænd og deres hersker til intet. De er som planter, der knap når at stå. De slår rod og vokser op, før han ånder på dem. Og hele deres livsværk visner, og de fejes bort med vinden. Hvem vil I sammenligne mig med? Spørger den hellige Gud. Hvem er min lige mand? Se op mod himlen. Hvem skabte stjernerne? Som en hærfører, der mønstrer sin hær, holder Herren styr på stjernernes tal. Han kender alle ved deres navn. Ikke en eneste mangler. Så stor er hans magt. Israel, hvordan kan du sige, at Herren har glemt dig og ikke ænser dine lidelser? Ved du ikke, hvem Gud er? Har du ikke forstået det? Herren er den evige Gud, som har skabt den hvide jord. Aldrig bliver han træt. Aldrig bliver han udmattet. Hans visdom er ufattelig. Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. Selv unge mænd kan blive udmattet. Selv de stærkeste har en grænse. Men de, som søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørnen får nye svingfjer. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at blive udmattet. Kunne du godt tænke dig det, far? Det her læste jeg for, at vi skulle komme ind og kunne faktisk, det er faktisk forudsætningen for at kunne forstå de andre ord, som ligger i det her. Fordi nu vil jeg lige give jer et lille indblik i, hvad der egentlig ligger i disse tilsyneladende enkle ord om at være sande tilbeder. Hvad er en sand tilbeder? Hvad er en tilbeder egentlig? Hvis man slår op i grundteksten og kigger på det, så er det bedste ord, vi får oversat det til på dansk, det er faktisk en beundrer. Det er en, der beundrer noget, fuld af beundring omkring det, som eller den, som tilbedes. En tilbeder er en, der har hjertet med i det, de gør. Som har hjertet, så hvor det kommer fra hjertet. Og så vil jeg lige fat i ordet sand. Der står sande tilbedere. Mange gange så tager vi for givet, at vi har de her ting, men hvad ligger der egentlig i ordet sand? Der ligger så ting som, at man er oprigtig. Det er virkelig, som jeg også sagde før, det er selvfølgelig, der kommer fra hjertet, men det er en oprigtighed. Det er en ærlighed. Det er både en ærlighed med os selv, og med Gud, som vi tilbeder. Det er også en åbenhed. Det er en åbenhed for, at han får lov til at kigge ind i, men vi ved, at han gør det. Men i tilbedelsen, der erklærer vi, at vi giver ham lov, og vi åbner os selv op, og mange gange med ord, nogle gange uden ord, så kommer vi ind til et sted, hvor vi opdager nogle ting, også omkring os selv midt i det her. Fordi i virkeligheden, så selvom den her tilbedelse gælder ham, så er der jo den dynamik i alt, i Guds ord, at meget af det, faktisk det meste af det, får vi jo igen, men det drejer sig ikke om os. Det her drejer sig faktisk om ham. Det drejer sig om at komme ind på det sted, hvor vi tilbeder ham således, at det er for hans navns skyld, og for det her, vi har læst om, hans storhed, hans almagt, hans mægtighed. Det er faktisk nok til at komme og tilbede ham. Og det utrolige ved det er, prøv at tænke den tanke, vi glemmer det nogle gange, fordi vi har været kristne så længe. Prøv et øjeblik at tænke den tanke, at Gud i sin almagt om sin storhed havde valgt at være en helt anden karakter. Prøv at tænke den tanke, at Gud ikke havde været en elskende Gud. Men faktisk mere sådan en Gud, som jeg ser ham i visse andre religioner, en Gud, som havde det på sin måde. Hvor du egentlig bare skal gøre tingene efter nogle regler og leve op til noget, for at han overhovedet gider kigge på dig. Det er så milevidt langt fra alle mulige andre billeder, vi kan skabe. Jeg kommer faktisk lige nu til at tænke på en historie, det er faktisk C.S. Lewis, som jo gik sammen med Tolkien, og de to, da de var ateister, gik de og snakkede rigtig meget sammen. Og de diskuterede de her ting, og de har jo skrevet de her værker, som mange har læst. Men en af de ting, der var faktisk for slående, var, at C.S. Lewis begyndte at tænke tanker om, hvis der nu var en Gud, hvordan skulle den Gud så være? Og han gik dybere og dybere ind i det, indtil han fandt ud af, at den Gud, som var alt i sig, i ham, han overhovedet kunne forestille sig, han kunne forestille sig, der var det perfekte, hvis en Gud fandtes. Det fandt han i det, som Jesus siger her, frelsen udgår for jøderne. Det fandt han i jødernes Gud. Præcis alle de aspekter. Han kunne ikke lægge noget til eller trække noget fra, som han kunne forestille sig. Så han er faktisk en af de store apologeter, som har tænkt sig frem til det med Gud. Så det findes også. Så de sande tilbedere, de oprigtige, dem som har en sandfærdighed i hjertet, dem som har renset, der indgår også et ord som gennemskuelighed. Du fremstiller dig faktisk helt nøgen for Gud. Man er gennemskuelig, man er åben, man er ærlig. Fordi vi kan jo ikke være andet. Han har jo gennemskuet os alligevel. Så på sin vis burde det jo ikke være så svært, men det kan faktisk godt være skræmmende at komme frem og prøve at se sit eget liv i det billede. Fordi at vi har faktisk, vi ved at, jeg tror det er Esajas 6, hvor Esajas bliver hævet op i himlen. Og der oplever vi jo netop, at han pludselig der oplever sig selv. Han var på det tidspunkt en af dem, vi i dag vil kalde ledende i en menighed. Og altså, han var fuldt tjenende, men han sagde, min Gud, det er ude med mig. Fordi at han oplevede pludselig, at da han var i det nærvær, så kom hans eget kød så meget frem. Og han troede vitterligt, at det var færdigt, og det var slut. Så kommer ordet at tilbe. Sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Og faktisk blev jeg lidt overrasket over, da jeg begyndte at slå det her ord og tilbede op i grundteksten. Fordi at i grundteksten, der bliver det faktisk oversat med at kysse. Har I nogensinde hørt det? Det andet billede, der er, der bliver givet, det er at slikke hånden. Det er en hund, der kommer og slikker ens hånd. Det er en hund, der er så glad for sin mester, den kommer hen og slikker hånden. Det er de to billeder, som det er oversat med i Strongs stærke. Så der er en utrolig intimitet i det her, og en utrolig nærvær. Det kan vi ikke komme udenom. Og så bed tilbed i ånd og i sandhed. Her ligger der også nogle dybder. Faktisk bliver det gentaget lidt længere henne. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Hvorfor er det lige præcis de her to ord, som Jesus han vælger? Hvorfor står det ikke eksempelvis i kraft og herlighed, eller andre ord, I kan sætte på? Hvorfor står der ånd og sandhed? Og hvorfor står begge ord så tydeligt? En af tingene, jeg lige vil fremhæve her, det er, at man kan faktisk godt tilbede i ånd, uden at have sandheden. Det er den ene fare, der ligger i det. Det er det åndelige menneske, eller den, der mener, ånden er, men har fået det forkert ind, hvem det er. Altså sandheden er forkert, men tilbeder så at sige den forkerte. Det kan være blandt andet på grund af det her med, som jeg sagde før, at man er en del af ordet udlader, men af behageligheds skyld. Der er ordet sandhed, som faktisk i, også hvis man slår den op, lige så godt kan oversættes med ordet realitet. Og det synes jeg egentlig giver en rigtig god mening også. I ånd og realitet. Det jeg godt kan lide ved ordet realitet, det er nemlig, at her ser man det, som man tilbærer som værende en realitet. En virkelighed. Jeg tror, et af vores største problemer i det kristne legeme, der inkluderer mig selv, af os alle sammen, det er, at vi faktisk med det, vi lige har læst om i Guds store, vi på en eller anden måde bliver vi hævet ned på et plan. Det er som om, at fællesnævneren, det bliver det, som vi... Hvad skal vi helt herop? Hvad skal vi tilbede? For vi kommer jo ned på jorden igen. Der kommer jo en daglig dag igen. Der er jo en dag i morgen og en dag i overmorgen. Men det her, det drejer sig ikke om tilbedelse i kirken om søndagen. Det her, det er en hjertes indstilling og en hjertes holdning, som gælder hver eneste dag. Så en af de ting, der ligger det, det er at se Gud som værende en realitet. Og der er vi så tilbage til det, du så tit har sagt, far, omkring, at vantro jo faktisk er, at vi ikke tror. Det her er troen. Troen er jo at se på ham som realitet, og hvis man gør det, så tager man ham selvfølgelig ind i ens hverdag og ens liv som værende den realitet. Han er en realitet. Men hånden på hjertet, venner, behandler vi ham ikke ofte som en, der er langt deroppe, som er langt fra os, på trods af, at hele ordet vidner om, at han vil være så tæt på os, han overhovedet kan være, ja, tættere end det. Jesus siger da, selv i os. Tættere kan man jo ikke komme. Så Guds ønske er med hans skabning, at være som en fader for os og give os alle disse ting. Og han har faktisk kun én eneste ting, som han kan ønske for os. Og det er, at vi kommer tilbage og siger tak, 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 Gud. Hellig, hellig, hellig er du, Gud. Stor er du, Gud. Jeg erkender al din magt, jeg erkender al din vælde, jeg kender dig, Herre. Du er så mægtig og stor. Den fylde i dig er udgrundelig. Så jeg kommer til dig, fordi at tænk så, at jeg, et støvfnug på jorden, får lov til at komme ind for ærens konge. Det her lille, som vi skrev før, Så han var som støvfnug. Samtidig hiver han det op, og så skaber han noget skønt i det. Og det eneste, bror og søster, det eneste, vi overhovedet kan give, hvis man kan tale om at give, det er vores hjertes taknemmelighed for alt det, han har gjort, for det, han er, for den, han er. Og hvis vi kommer ind i den her dimension på en helt ny måde, forstår, det er derfor, jeg bad herinde, lad Helligånden. Ord kan ikke gøre det her. Ånd må der til. Lad Helligånden komme og oplyse vores sind og tanker og hjerter. For det, hvis man kan kalde det et afsavn, det afsavn, som vi skal give for at nå de her ting, er en så vigtig ingrediens i vores tidsalder, som vi kalder tid. Prioritering af tid. Al vores tid, ved vi, er så dyrebar. Vi vælger, om vi skal bruge tid på den, eller den, eller det, eller det. Men hvis vi ser Gud som værende en realitet, sandheden, så er det faktisk ham, der skal have det meste af vores tid. Så skal han have første prioritet i hvad vi gør, hvad vi tænker, i hvor vi færdes. Når vi står op om morgenen, er det den første, som er i vores tanker. Når vi går i seng om aftenen, er det den sidste, der er i vores tanker. Når vi går i dagen, kan der være mange gøremål, men hvis han kommer ind og bliver så meget liv i os, så bliver det en naturlig ting. Og den her form for tilbedelse, den kan man ikke tvinge ind over folk. Det hårdmodige menneske kan ikke tilbede Gud på den her måde. Det hårdmodige menneske siger i sig selv, jeg kender Gud, jeg ved, hvem han er. Der er nemlig nogle mysterier i Guds herlighed. Og jeg bruger med vilje ordet mysterier. Fordi at menneske kan kun tilbede noget, som er større end det selv. Hvis vi havde svar på alt, hvad Gud indebar, og alt, hvad Gud var og er, så ville vi have svært ved at tilbede det. Og det er derfor, at vi skal ikke være ked af, at der er ting, mange ting, i Guds forordning, som vi ikke fatter og forstår. Vi har hørt ord, vi forsøger at sætte ord på det, som han er almægtig og allesteds nærværende. Og så kan vi sige ja, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan forstå det. Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg anerkender det og godtager det på basis af ordet. Og jeg anerkender, at Jesus sidder lige her på forreste sæde på baggrund af ordet. Jeg anerkender, at han er blandt os på baggrund af ordet. Jeg forstår ikke, at han kan sidde her, og han også kan sidde mange andre steder lige nu. Men ordet siger det, og det er derfor, at vi er så små i forhold til ham. Det er ikke alt, vi kan udgrunde og forstå. Vi får en evighed til at prøve det. Og selv da, så ved jeg ikke, om vi nogensinde kommer til det, men det må jo vise sig. Men her på jorden kommer vi aldrig til at udgrunde de dybder, de bredder, de længder, de højder, som Gud indebærer. Og på nogle områder, så er det netop der, troen kommer ind. Jeg vil sige, jeg forstår det ikke, at du kan sidde der, Jesus, iblandt os. Og samtidig er jeg sikker på, at han er alle mulige andre steder også. Men jeg er sikker på, at han er der. Og jeg er sikker på, at han er nærværende. Og hvordan det kan lade sig gøre, det er min forstand for lidelse. Og jeg har opgivet det, for den del kan jeg ikke regne ud. Det at komme ind i tilbedelse involverer jo hele mennesket. Og jeg vil ikke forsøge at beskrive det, fordi det er synd at tage ud af, men jeg vil alligevel sige, at der er faktorer inden, som faktisk mentale, åndelige og også emotionelle faktorer ind i det her. At tilbede Gud er jo først og fremmest et valg. Det er noget, vi gør baseret på ordet. Det er noget, vi gør, fordi han siger det. Det er ikke noget, vi så vælger ikke at gøre, fordi vi ikke føler det. Jeg ved godt, at vi har snakket meget om følelser her, men humlen er, at følelser er en del af det, som Gud har givet os. Og jeg tror ikke, vi som kirke kunne tænke os at blive kaldt følelsesløse. Gud har givet os alle disse ting. Men nogle gange, eller måske mange gange for nogen, så er følelserne ikke lige der, hvor man gerne vil have det. Og noget af det kan skyldes det, jeg indledte med, og far indledte med. At i virkeligheden, at vi bare falder ind i så dybt et behag, så Gud han kalder på os. Gud han kalder på os. Og ved du, det menneske, hvor alting går godt, hvor alting kører derudad. Jeg ved ikke, hvor mange vidensbyrd de har, hvor kender I noget vidensbyrd, mens der kommer og siger, mit liv, det kørte fuldstændig, som det skulle, jeg havde det godt, jeg følte, alt var, som det kørte perfekt, og så videre. Og lige pludselig, så kom ham der Jesus forbi, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne få noget endnu bedre, og så sagde jeg ja til ham, og nu er jeg her. Er der nogen af jer, der har sådan et vidensbyrd? Eller kender sådan et? Tendensen er, det kan godt være, at de findes, men tendensen er, at når mennesket kommer ud og oplever, hvad er jeg her for? Hvorfor kommer jeg til kort? Hvad er jeg egentlig? Hvad kan jeg? Og finder ud af faktisk det ord, som er støvfnug i virkeligheden, så er jeg så lidt, og i Guds øjne dog så meget, at når vi gør det, som han har sat os til at gøre. Så det kræver også ydmyghed. Det stolte menneske kan ikke tilbe, fordi det stolte menneske har ikke noget at tilbe. Det stolte menneske tilber i dybest set sig selv, og dermed også fjenden. Det stolte menneske er stolt, fordi at det er det egentlig det menneske, jeg beskrev før, som har det hele, som kan det hele, som nok skal klare det. En del af alt det her, vi i dag har med mindfulness og så videre, hvor vi fortæller om og positive tanker og så videre, som jo har mange rigtige ingredienser ind i det, har bare den meget farlige ting, at den samtidig hele tiden forsøger at skubbe til dig som menneske, og tror, at du som menneske kan oparbejde disse ting. Og det kan man temporært. Temporært kan man med positive tanker komme et godt stykke af vejen. Men mennesket som menneske kommer på et tidspunkt til kort. Fordi vi er dybest set ikke vores egne. Vi er Guds skabninger. Det er ham, der har skabt os. Og derfor, den kemi, den psyke, alt det, som han har lagt ned i os, den kommer fra ham. Han har skabt os. Der er igen for at citere skriften. Jeg har ikke slået op, fordi det er meget kort. Johannes 5:39 siger Jesus det her blandt andet omkring de her ting. Skriften fortæller også om mig. I studerer skriften, fordi I tror, at I finder det evige liv der. Og selvom skriften fortæller om mig, siger han så, er I alligevel ikke villige til at komme til mig for at få livet. Og det er der hele humlen ligger. Uanset hvor stærke vi tror vi er, hvor stærke vi kan gøre os, så handler kristendivet om at vide, at vi har en fuldstændig afhængighed af en. Men vi skal ikke være ked af den afhængighed. Fordi den vi er afhængige af, vil aldrig nogensinde udnytte den afhængighed på en dårlig måde. Tværtimod. Han bruger den afhængighed, specielt når vi erkender den, og kommer helt herhen, hvor vi ved, at det er det, og vi giver os selv til ham, så løfter han os op. Og så skaber han det nye menneske. Så skaber han livet. Så giver han os de her ting. Jeg synes, det egentlig er meget betegnende, og det er faktisk også det, som tilbedelsen handler om. Det handler om, at de er villige til at komme til mig for at få livet. Det kunne være en meget god opsummering af meget af det også. At komme til ham for at få livet. Nu er det ikke igen, nu skal vi ikke have eftertryk på ordet at få til os. Fordi det handler faktisk om ham. Men når vi giver til ham, så er humlen i det hele, altså får vi jo mange gange flere tilbage, end hvad vi overhovedet kan give. Gud, han velsigner jo også så mange folk, så vi får jo meget, meget mere. Men jeg vil gerne bibeholde fokus, fordi jeg mener, det er der, at kirken i dag går så meget galt. Fokuset er og bliver på ham. Det bliver aldrig på, hvad vi kan opnå og hvad vi kan få. At så vi opnår, og vi så får, så vi kan blive til en velsignelse for nationerne, velsignelse for mange omkring os, det er noget helt andet. Det er hele Guds plan. Det er, når lyset kommer ind i dig, og får lov at skinne fuldt ud. Så følger mennesket lyset. I er lys, sagde Jesus. Og der er faktisk en meget interessant ting. Videnskaben i dag konstaterer faktisk, at mennesket består faktisk af lys. Rent fysisk. Så Bibelen er ikke bare metaforer. Der er mange, mange flere ting, som åbenbarer sig igen og igen. Og jeg har mange steder, hvor jeg har oplevet det her. Den er ikke en metafor. Vi er, vores lys i hvert menneske er faktisk så kraftigt, så det per enhed er kraftigere end solen. Det siger videnskab i dag. Vi lyser mere end det. Hele humlen ligger bare i at lukke det ud. Nu siger man, vi skinner ikke lige så meget som solen. Jamen, det er fordi solen er så stor, så hvis vi lægger os alle sammen ind som en mængde der, så er vi kraftigere. En menneskemængde er kraftigere end solen. Det er ikke mig, der siger, det er ikke engang Bibelen. Jo, det gør den også. Men det er faktisk videnskaben, den kommer ind på det her. Der åbner sig nye ting, og der er meget, som fortæller sig om, det skal ikke gøre nu. Så der er noget med at forløse det her lys. Vi ved jo, I kender historien med Moses. Moses kom ned fra bjerget, det kan I godt huske. Der står han rent faktisk lyste, rent fysisk. Og det gjorde han, fordi der står, de lagde dække over ham. Og jeg har nogle gange tænkt på, det var en sjov reaktion af folket. De valgte at lægge dække over ham. Og så har jeg tænkt, er det derfor Gud ikke har åbenbaret sig sidenhen på den måde? For folket, de valgte bare at dække ham til. Jeg tænkte, wow, fantastisk lys. Han skinnede. Vi kender det fra englene. Vi betegner typisk englene som skinnende væsener. De lyser, de er lys. Vi er lys, vi skal have forløst lyset. Og faktisk så hænger det sammen med, at når vi læser sådan nogle historier som Jesus, som jo åbenbarede sig til disciplene, efter hans død, så kommer han gående ind gennem væggen. Og det er faktisk fordi, at det kan lys. Det kan nanopartikler, som det hedder i det tekniske sprog, det kan det gøre. Så man har fundet ud af, at de her ting faktisk ikke bare er bibelske fabler, men faktisk mulige. Og mange af de her ikke er metaforer, men realiteter. Og jo mere videnskaben kommer ind, det jeg kalder den sande videnskab. Fordi I skal lære at skille. Jeg ved godt, mange af jer har svært ved ordet videnskab, fordi der findes så meget pseudovidenskab, man kalder det. Det er der, hvor videnskaben går hen og bliver til en religion i stedet for ægte videnskab. Men når man går ind på de små vinkler, så er der mange ting at se til her. Ja. Tak, Herre Jesus. Tak, Far. Tak, Helligånd. Jeg beder om, At vi må gribe de her ting. At det ikke bare bliver ord. Jeg er jo træt af ord, som kun er ord. Hvis vi vil have dit ord, det skal være det livgivende ord, jeg beder til, at det må få lov til at plante sig ind. Blive implanteret i vores hjerter, vores tanker og sind og starte det, som du ønsker at starte blandt os her. Åbn dit ord for os på en måde, som kun du kan, Helligånd. Så vi ikke bare griber det med tanken og forstanden, men jeg beder til ånden om at komme ind. At din ånd kommer til hver eneste en her i dag og vidner om dig, vidner om dig selv, kalder igen og igen. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Men lad det ikke bare blive ord, men realitet. Lad det blive en dybde, som får lov at forvandle. Eller forvandle mit liv, Herre. Og i hvert fald at forvandle vores liv. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Lad det synke lidt ind i et øjeblik her. Jeg tror, der er sådan nogle dybder i det her, så det skal bare have lov til at virke lidt og synke ind i dig. Åbn din ånd og din alt, hvad du har i dig til at lade ham åbenbare det, som er vigtigt for dig. Det, som kan være en nøgle ind i dit liv lige nu. Til at komme ind i en dimension, som jeg tror og håber på, at du drømmer om, og har drømt om, og at du drømmer om lige nu, at der er mere. Der er meget mere. Der er mere end det at komme og gå og høre ordet, og så komme og gå. Der er meget mere end det. Det er hele livet. Evangeliet betyder ikke bare nyt, men det er godt, men også nyt. Godt nyt. Vi lægger ofte eftertryk på ordet godt. Men evangeliet er også nyt. Og det betyder, at han vil have et møde med os på en måde, som gør, at hver en stund bliver forskellig, hver dag bliver forskellig. Det er spændende at vandre med Gud. Det er ikke noget, der ligger til rette. Der er usikkerheder, men det er usikkerheder, der er værd at følge. Fordi at det, hvis vi overgiver tingene til ham, så kender du ikke dagen i morgen. Kun han kender den. Men du vil opleve en berigelse i dit liv, som aldrig før. Når du vælger at træde ud på vandet, når du vælger at gå i tro, og du vælger at tage ham ind som en realitet, og lad din ånd opflamme. Hvor stor er din ånd? Hvor meget fylder den i dit menneske? Lad din ånd række ud til ham og tilbe ham. Overgive sig til ham. Beundre ham. Vær fuld af forundring over hans værk og hans gerning. Og du vil opleve, at der åbner sig endnu flere ting. Kære menighed, det her er mit hjerte, det er min drøm. Både for mig selv, men også som forsamling her. Jeg har valgt at øse mit hjerte ud til jer. Fordi jeg ikke er kommet tilbage til Blokhilde bare for at, det har jeg sagt før, men jeg siger det igen. Fordi nu var der ikke andet, eller nu er jeg nået den alder, hvor jeg åndelig set skal trække mig tilbage, eller hvad man nu kan sige. Jeg har stadigvæk en brand i mit hjerte, venner. Og jeg håber, I har det. Jeg ønsker at forenes med jer som brødre og søster, og sammen vi kan opildne det, de dybder, som ligger der. Som jeg tror og håber ligger også hos jer. Hver eneste af jer, eller for mange af jer. Sidste søndag vil jeg lige slutte af med her og sige, at det var sådan et skønt budskab, min far kom med. Og jeg havde det sådan der sidst. Jeg sagde, nej, faktisk, du skal bare forestille, hvor du slap sidst. I stedet for, at jeg skulle være på her i dag. Fordi der var nogle, de er jo tråd med de her ting, men det var alligevel en forskellig måde, som jeg udtrykker det på, hvor der er nogle ting, I kan bruge det, og så er der en anden måde, min far udtrykker det på, hvor I kan tage det til jer. Så der kommer alligevel mangfoldigheden ind i det her. Men der opdagede jeg også en ting, og det er, at her i kirken, så stopper man klokken et, fordi at jeg tror, at Herren talte der til sidst. Jeg ved ikke, om klokken var 5 minutter i et eller 5 minutter over. Jeg så ikke selv på uret. Det var over. Så Herren valgte at tale på et tidspunkt, hvor det var brudt op. Men jeg var meget berørt af det, og sad. Og han sagde en ting, som sådan mod slutningen, der kaldte han på os. Det var faktisk oplæg til dagen i dag. Eller til hver dag faktisk, hvor han kalder på os ind til sig. Men så sagde han en pussy ting, synes jeg. At han stod med nogle gaver i hånden, som han vil dele ud. Og så sige, er der bibelsk belæg for det? Det ved jeg ikke, om det er. Men bagefter, hvor jeg sad, så oplevede jeg, at han kom ned til mig, og så sagde han til mig, Jan, vil du have en gave? Og i armen, der havde han en gave til jer alle sammen. Men jeg tror, jeg var den eneste, der sagde ja til den. Så jeg fik den allerstørste pakke, der var øverst på bunken, så han havde lidt mindre at bære på. Men jeg tror faktisk, at jeg der oplevede, at Herren sad med gaver til jer alle sammen. Men det var ikke lige timingen til at tage imod det. Og jeg har aldrig oplevet på den måde før. Jeg stod med en pakke, den var vitterlig på den her størrelse, sådan jeg oplevede det. Den var på den her størrelse her. Og så tænkte jeg, jamen, tak Jesus, men hvad skal jeg bruge den til? Hvad er der i den? Hvad var den gave? Det her var ikke en af åndens gaver. Det var faktisk, det kan jeg læse til sidst. Han viste mig her på et tidspunkt for et par dage siden, at det han gav mig her, det var livet. Det var livet. Han gav det som en gave. Så der står også, selvom skriften fortæller om mig, siger han, er I alligevel ikke villige til at komme til mig for at få livet. Amen.
Jeg vil lige starte med en sjov ting her, når Jan nævner det her med, at den ene siger det ene, og så siger den anden det andet, og vi alligevel siger det samme. Så en af de ting, jeg selv har tænkt en hel del på, det er, hvorfor brugte Gud så meget plads i vores Bibel på at fortælle den samme historie 4 gange? Vi har både Matthæus, vi har Markus, vi har Lukas, og vi har Johannes evangelie. Hvorfor brugte Gud ikke den plads, så at sige, til at fortælle lidt mere? For Bibelen siger, at der er meget mere at fortælle. Og alligevel så brugte Gud altså 4 forskellige personer til at fortælle den samme historie. Og personligt tror jeg faktisk, det er fordi, at vi er forskellige mennesker. Vi er forskellige måder, som vi læser tingene på. Vi ser, at Matthæus, hans evangelium er meget rettet mod jøderne, for at fortælle jøderne omkring Jesus. Vi ser, at Lukas for eksempel, han er meget analyserende. Han fortæller det som en matter of fact, altså sådan noget, det skete, og han fortæller historien. Og hvor Johannes, han var fyldt af kærlighed til den her sådan, mand, som han fortæller om, og det gennemsyrer hans historie, så mere end fakta, så er det kærligheden, der ligesom tæller. Og vi er forskellige som mennesker. Jeg er selv måske mere analytisk, og har måske det rigtig godt med Lukas evangeliet, men vi er alle sammen forskellige. Og derfor så bruger Gud forskellige mennesker til at fortælle det samme for at opnå sit mål. Ikke bare med den ene, som kan lide det analytiske, men også med den, der kan lide det med kærlighed. Og derfor så er det vigtigt at forstå, eller for mig har jeg ligesom lært, at Gud han misbrugte ikke pladsen, men han vidste, at han skulle række ud til alle mennesker. Og vi er forskellige, og derfor brugte han også de her mennesker, som også var forskellige, til at fortælle det her evangelie til os, så der var noget for os alle sammen at læse, som vi kunne forstå og relatere til. Det var bare lige en lille tanke, som jeg havde, da Jan siger det her. Jeg har bedt Gitte om at synge en sang her for os, og jeg håber, Jan vil spille til den. Det er nummer 133, og der står det, vi synger sangen, jeg vil elske det urgamle kors, og jeg vil godt lige pointere, at det ikke er korset som sådan, at jeg tilbeder. Når vi synger den her sang, så er det det, der skete på korset, som er vigtigt. Vi tilbeder ikke et kors, selvom vi synger den her sang, så tilbeder vi ikke et kors, men det er det, der skete på det kors, som vi ligesom har i tankerne, når vi gør det. Og det er netop, og det binder tingene godt sammen, vi skal dele nadveren her. Forstanderen startede med første kærligheden. Hvor startede forstanderen? Startede på korset. Tilbedelsen, Jan påpegede lige her, vi kan tilbede, fordi han er så meget mere end os. Og det var på korset, han viste, at han var så meget mere end os. Så det kors, det er ligesom det, der binder tingene sammen. Der startede det, der var det, at han blev det, som gjorde, at vi kunne tilbede ham. Det var der, hvor han var villig, men ikke bare villig, men også værdig til at give sit liv for os. Så det er på det kors, der startede det. Ikke for korsets skyld, men for den, der gjorde det her på korset.
Oh, my God. Jeg har glædet mig til at stå her i dag, og jeg glæder mig til det, fordi at det, som jeg ligesom oplever, når vi har nadveren her, det er noget, som jeg gerne vil dele sammen med mine familie her. Og far nævnte det her i starten af mødet her med, at jamen, Gud har en plan med det hele, og det kan godt være, at vi måske har dæmpet det lidt ned en stykke tid, for igen at opdage, hvad det rent faktisk betyder for os. Ja. Nogle gange, når vi gør ting igen og igen og igen, jamen så glemmer vi måske, hvorfor vi gør det. Og det har været nævnt lidt, ikke? At vi laver den samme rutine, vi gør det samme hver gang, og så er det måske, at det ikke betyder så meget. Men det betyder noget, og derfor så vil vi også gøre det anderledes i dag. Og når jeg vil gøre det anderledes i dag, så er det ikke fordi, at det, vi har gjort, er forkert. Det er bare for, at nogle gange, når vi gør tingene anderledes, så tænker vi måske lidt mere over, hvorfor vi gør det, vi gør. I stedet for, at vi gør en fast rutine, så jeg vil gøre det lidt anderledes i dag, end vi plejer, og jeg håber, at vi fremover mange gange skal gøre det her igen, som vi har plejet at gøre mange gange. Der er ikke noget forkert med det, men det er for at udfordre, hvad vi lærer os i, hvad er det her, som hvad betyder det her? Og det er det, jeg glæder mig til, det er fortælle, hvad det betyder for mig, og måske kunne formidle det til jer, hvorfor jeg synes, det her det er så vigtigt. Jeg vil godt læse noget, som John læste her for nogle tid siden fra Lukas evangelie nummer kapitel 24. Og der har været læst en hel del fra Bibelen her i dag. Jeg synes, det er rigtig godt, fordi at som der blev læst her fra starten af fra apostlenes gerninger, jamen så kan vi godt læse ordet, for det er der i hvert fald ikke noget galt i. Og det der står der, det er rigtigt. Jeg vil læse det samme, som John læste. Og det er ikke fordi John ikke læste det godt nok, men det er simpelthen fordi, at jeg tror, at det har stor betydning i den her sådan, sammenhæng. Og det jeg vil læse, det er Lukas evangelie, der jeg vil læse hele beretningen om turen til Emmaus. Og det er fra kapitel 13 og frem til 35. Og se, to af dem vandrede den samme dag til en landsby, som ligger 3-20 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. Og de talte med hinanden om alle disse tildragelser. Mens de samtalede og drøftede det indbyrdes, skete det, at Jesus selv kom hen til dem og fulgtes med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke kendte ham. Og han sagde til dem, hvad er det, I går og taler med hinanden om? De stansede og så betrådte ud. Og den ene, som hed Kleofas, svarede og sagde til ham, at du er alene fremmed i Jerusalem, så du ikke ved, hvad der er foregået der i disse dage. Han spurgte dem, hvad da? De svarede ham, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig gerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan ypperstepræsterne og vores rådsherrer har overgivet ham til dødsstraf og ladet ham korsfæstet. Vi havde håbet, at han var den, der skulle forløse Israel, men til alt dette kommer desuden, at der i dag er den tredje dag siden det skete. Men også nogle af vores kvinder har forfærdet os. De var ude ved graven tydeligt i morges, og de fandt ikke hans læme. Men de kom tilbage og sagde, at det dog i et syn havde set engle, der sagde, at han lever. Og så gik nogle af dem, der var med os hen til graven, og de fandt det også således, som kvinderne havde sagt. Men ham så de ikke. Da sagde han til dem, åh, hvor er I uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Burde Kristus ikke vide dette, og så indgå til sin herlighed? I det, han gik ud for Moses og alle profeterne, udlagde han for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om ham. Og da de nærmede sig landsbyen, som de gik til, lod han som om han ville gå videre. Men de mødte ham og sagde, bliv hos os, til det går mod aften, dagen heller allerede. Så gik han ind for at blive hos dem, og det skete, da han havde sat sig til bord sammen med dem, tog han brød, velsignede og brød det, og gav det dem. Da åbnedes deres øjne, og de kendte ham. Men så blev han usynlig for dem. Og de sagde til hinanden, brændte ikke vores hjerte i os, mens han talte til os på vejen, og lukkede skrifterne op for os. Så brød de op og i samme stund og vendte tilbage til Jerusalem. Og der fortæller de så, hvad der skete. Og i den her, der ligger måske også noget af en hemmelighed med at bryde brødet. Vi har tit hørt vores forstander og øvrigt andre sige, at det ligesom prædiker til jer, og jeg føler ikke rigtigt, det kommer igennem. Det er ligesom, at man ikke ser det, der bliver prædiket. Men da Jesus brød brødet med dem og drak kalken, der åbnes deres øjne. Og i dag så har vi hørt ordet, vi har tidligere hørt ordet, og måske er det her, at det, som du har hørt, og det, som jeg har hørt, og det, som der bliver talt, det åbnes op for os, så vi forstår det rigtigt. Jeg vil gerne læse, og det er også noget, som jeg tror tit, og det er ikke fordi, det er skidt, men det er fordi, at det er et godt ord. Det er Korinterne 11, og så tager vi fra vers 23. De fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog brød, takkede brødet og sagde, dette er mit legeme, som gives med jer. Gør dette til i hukommelse af mig. Ligesom tog han også kalken efter aftenmåltidet og sagde, denne kalk er den nye pagt med mit blod. Gør dette så ofte, som I drikker den til i hukommelse af mig. De så ofte, som I spiser dette brød og drikker kalken, forkynder i Herrens død, indtil han kommer. Og det er også en af vores forstanders pointer, det er, at vi skal forkynde, at Herren kommer tiden nær. Og hvordan kan vi forkynde, at Herren kommer? Herren har selv sagt, at når vi gør det her, så forkynder vi hans død, indtil han kommer. Når vi læser både før og efter det her skriftsted, som jeg lige har læst i Korintherbrevet, viser det sig, at i Korinthermenigheden, der var de desværre begyndt at brød med brød ved, at man satte sig ned og spise, formentlig efter man har haft forsamling. Og der var så nogen, der havde masser af mad, og der var nogen, som ikke havde så meget mad. Det ville formentlig ikke ske her, hvis vi gjorde det samme, vi har. Kan vi sige, Gud han har givet os det, vi har brug for, så der er ikke nogen også, der går sultne herfra, selvom vi selv skulle tage mad med. Men det skete altså i de tider, og så var der nogen, der sad der. Ja. Froset, mens andre sad sultet. Og derfor så tror jeg, at det er blevet til, at man gør, bryder Herrens bo, eller har Herrens bo på den her måde, det er sådan set også fint nok, at vi gør det. Og så vil jeg lægge vægt på, at det, som her gøres, det siger Jesus til os, gør det så ofte, som I gør det. Vi bliver indbudt. Han indbyder os til at gøre det her. Det er op til os at tage en beslutning om at gøre det. Det er ikke en religiøs eller en åndelig ting. Det bliver det til. Men det er vores beslutning at gøre det. Gør det så ofte, som I ikke kan lade være, hvis I ikke vil. Men gør det så ofte, som I gør det til i hukommelse af mig. Og når han så siger det her til i hukommelse af mig, så er der en ting, som der rigtig brænder i mit hjerte omkring det der. Det er noget, jeg har følt i mange, mange, mange år. Hvilket en stor Gud vi har. Gør det til at komme til mig. Vi er alle sammen forskellige. Vi er alle sammen forskellige steder i vores liv. Nogle af os har måske brug for at indkomme Jesu helbredende kraft. Nogle af os har måske brug for at indkomme blodet, som blev udgydt til vores syndsforladelse. Måske har vi været i en situation. Andre af os er taknemmelige over et eller andet, der er sket, og det er det, vi har brug for at indkomme. Vi er alle sammen forskellige steder, men her bliver vi indbudt til at komme og ihukomme ham der, hvor vi er nu. Og derfor gør vi det ofte, fordi vi er ofte forskellige steder, og vi har brug for at huske forskellige steder ting omkring Jesus. Og derfor så vil jeg gøre det lidt anderledes i dag. Jeg har set det på nogen. Jeg har været andre steder, hvor at især i England. Og en af de ting, som måske tiltaler mig af det her, det er, gør det, gør det, gør det. Og derfor så vil jeg indbyde jer til i dag at gøre det. I skal tage beslutning om at gøre det, fordi Herren har indbudt os. Jeg vil stille det her oppe, og så vil vi gøre dem, der vil gøre det, fordi Herren har budt os at gøre det, de vil gøre det. Så det er en indbydelse, som Jesus han sendte ud via apostlen Paulus op at gøre det her. Og vi kan gøre det lige så ofte, vi vil. Men så gør det, til du kommer til ham. Husk på, hvad han har gjort for dig. Hvor er du i dit liv? Hvad har du brug for i udkommen? Jesus har været der for dig. Jesus har gjort det for dig. Derfor så er det nu muligt at komme op på hans opfordring og deltage i den her sin hukommelse. Og derved også købe hans død, indtil han kommer. Værsgo. Hvis I ønsker at deltage i det, så er det nu. Der er plads til flere. Der er plads til alle dem, som vil. Der var ingen begrænsninger på, da Jesus sagde det. Tak, Jesus. Åh, vi priser dig, at du er villig til at gå korsets vej, således at vi kan tilbede dig, at vi kan elske dig. Tak, Jesus.
Halleluja.
Halleluja.
Det var jo været en speciel formiddag, og jeg har jo siddet og lyttet intens, fordi at man kan jo, det nytter ikke noget, at man benægter virkeligheden, at der kommer en tid, som hedder opbrudstid. Og så er jeg jo interesseret i, hvad er det så, holder vi fast ved Jesus bagefter her? Og så videre, det er vigtigt. Og der var jeg meget glad for begge de ting, altså alle de ting, der kom frem her fra mine to dejlige sønner. Og så videre, du, Jan, det er i over 30 år siden, jeg har haft noget med ham at gøre, du ved, så det. Ja, vi gik hver sin vej, og det er så lige mig nu, det er 35 år siden, ikke, når du sagde, Jan? Ja. Så vi ikke sådan, på det kristne plan har vi ikke haft så meget med hinanden at gøre, men som familie har vi selvfølgelig haft med hinanden at gøre, som vi kan. Forresten så har jeg en god samvittighed med det, du sagde, Leif, for jeg købte lige en stor dejlig blomst til en i de korte, så. Som hun var så glad for at få, så kunne høre dog hele det. Tak, er det til mig, jeg sagde lille skat, det er til dig. Så, men det er rigtigt, hvad du sagde, Leif, det er meget, meget vigtigt. Der er bare lige to ting, jeg gerne vil nævne her. Det er meget interessante, som også Jan var inde på, og også berørte på en lidt dybere måde. Det er det ord sandhed. Der er et familiært ord med sandhed fra den græske tekst, det hedder haplus, som er beskrevet som oprigtig. Og det hænger faktisk sammen med tilbedelsen også, at vi tilbeder i oprigtighed. Og derfor er tilbedelsen ikke. Ja, tilbedelse, det er, at jeg kan også komme, som jeg er. Og der står faktisk under ordet af i ånd, som er ordet for bøn, der er brugt i den græske tekst. Der står, at jeg kommer som en underordnet til en overordnet. Og der står jeg ikke med hænderne i lommen og forlanger og siger, nu skal du bare her, du ved. Nej, jeg kommer til en overordnet. Som en underordnet. Og der kommer jeg med dyb gudsfrygt, dyb respekt, og også en del af tilbedelse. Så det er meget vigtigt at forstå de der, eller ja, få fat i de der ting. Jeg vil hellere sige, det er en forstå. Men den anden ting, det var, at at kong Ezekias, som var en af Judas bedste konger, Gud han taler godt om Ezekias. Men der havde Israel fra ørkenen, du kan læse det i Johannes Evangelies 3. kapitel, der havde de taget den der stang med slangen på. Og de var begyndt at tilbede den. Fordi jeg oplevede noget, der var noget med den der slange, og de havde tilbedt, og de havde set, hvordan den, og så videre, og så videre, og så videre. Men det Ezekias gjorde, at han ryddede op i Juda og Jerusalem. Det der var, han tilintetgjorde den. Fordi de tilbad den. Og bror og søster, jeg tror faktisk, jeg ved godt, du måske siger, nu bliver jeg ekstrem, men det er jeg så også så ligeglad med. Men hvor meget tilbedes der ikke er korset. Selv ugudelige mennesker, som ikke tror et hak på dem, de skal have et kors. Alle vegne. Og ser du sportsbegivenheder, hvor korser man sig. Alle vegne osv. osv. Korset skal vi have været meget opmærksom på, som et kors der. At det kan gå hen og blive en afgudstyrkelse, som ikke har noget med det at gøre. Og jeg kan dyrke korset, uden at kende manden, som gav sit liv på det kors. Det er rigtigt. Det var for at lige understrege det der. Og der tror jeg tror, vi skal tænke os om, også som Guds folk i dag, at vi ved, en af de ting, som Gud strander på gang på gang, når han må gøre op med Israel, det er, at I begyndt på jeres afgudstyrkelse. Og jeg tror, der ligger en afgudstyrkelse i det der. Jeg har ikke brug for korset som sådan. Jeg siger, hvorfor har vi så det her? Jo, men det minder mig om. Og jeg tænker ikke, som også Leif var inde på korset som sådan, og så videre, du ved, men det havde ikke været et kors, hvorpå en mand var blevet hængt op og var død i mit sted, så havde det heller ikke været noget. Men det er ikke det der, det er ikke det kors, vi skal. Folk, de tror bare, jeg har det kors der, og jeg korser mig lidt her, og så videre, så videre. Jeg tror, vi skal væk fra det. Ja, Jesus, manden Jesus, der er ikke noget kors der. Du finder ikke noget kors i det åbenbaringsbogen. Der bliver ikke kors åbenbart. Der bliver lammet. Det slagtede lam bliver åbenbart. Se, det er Guds lam. Halleluja. Og der er det lammet, der påpeger sig. Ikke et kors eller den slags. Men man tror, man skal tænke over det. Og man tror bare, det er et kors, jamen så er det vel. Ezekias, han tilintetgjorde det. Fordi man var begyndt at tilbede den stang med slangen på, som de har taget med sig fra ørkenen af. Og så videre. Og vi tager det der med, at det er det, vi tilbeder. Og det er korrekt, det skal vi ikke gøre. Det ønsker ingen, heller ikke Gud selv, heller ikke Jesus selv. Men vi er manden, der hang på det kors. Og når jeg synger den, så er det ikke, fordi jeg elsker det kors. Så er det, fordi jeg elsker ham, som tog min plads på Golgatas høj. Halleluja. Halleluja. Men hvis der er nogen her, som du kender ikke Jesus, du ønsker, og du har ikke noget med ham at gøre, du ønsker at have noget med ham at gøre, så kan det være, at Herren kalder dig også. Vi skal ikke kalde dig frem her, så videre, men vi er her bagefter, hvis du synes, der er noget, jeg gerne vil spørge om, der er noget, jeg godt kunne tænke mig, der er noget, der er talt til mig i dag. Så skal du bare vide det, som jeg sagde til en dame derhjemme, hvor hun også havde tændt et lys for sin søn, som var blevet syg, og siger, det kan du godt glemme alt om, det tæller ikke. Du skal til Gud med det der. Nu kendte hun ikke Jesus, og jeg er nødt til at bruge Gud. Så du skal til Gud. Jamen han hører, hvad du siger. Du kan gå til ham og fortælle om din egen søn. For Gud er interesseret i dig. Er det ikke vidunderligt? Gud er interesseret i os. Og der, hvem vi end er her, så er Gud interesseret i os. Det kan vi ikke forstå, for det skulle være noget med mig, men det er han bare. Og når der taler om en gave, så har vi brug for alle de gaver, som vi kan få også til vores menighed og til kirken den her, for så vidt, at du har fået en naturlig gave. Og der står faktisk i grundteksten, at selv naturlige, menneskelige gaver, når de bliver indviet, til Jesus Kristus, så er det for Gud det samme som også du har en åndelig gave. Det står det i grund, det står det i den græske tekst. Det er helt klart og tydeligt, der er ikke noget kommet efter sig. Og derfor kan vi sige, at vores kære John, som kom til os her for nogle år tilbage, at han har en gave. Han er vant til at undervise, han har masser af elever og så videre. Han har en gave, men da han gav den gave til Jesus, så er det blevet til, at vi nu kan få lov at glæde os over, at Jesus havde taget den gave og anvender den. Det var en naturlig gave, han havde, og så videre. Nogen har musik som en gave. Og jeg vil gerne sige til dig, hvis du skal få noget af din musik og blive glad ved det, og så videre, så lad Jesus få dig. Og lad Jesus få den musik. Og lad os også få den. Fordi når Gud giver gaver, så giver han også gaver til os alle sammen. Så videre. Så er du her en, der kan godt forstå det. Så kom og giv dig selv. Tag imod Guds gave. Nu siger jeg, giv dig selv. Det er sådan lidt dumt at sige, fordi jeg har aldrig været inden for at sige, vil du give dit liv til Jesus? Fordi det står der ikke noget i Bibelen, du skal give. Vi er døde i synd og overtrædelse, siger Bibelen, der er ikke noget at komme efter. En død har ikke noget at give. Der må vækse op. Ja. Og så det liv, jeg har fået, det kan jeg så give tilbage til ham, som gav mig livet. Så der er mange, der er kommet og sagt, er der nogen, der giver sit liv til Jesus? Ja, det kan man godt glemme alt om. Er der nogen, der vil have livet? Kom til mig, siger Jesus gang på gang, og igen og igen og igen. Er der nogen, der vil have livet? Så kom, siger han. Så kom! Er du syg og træt og nedkørt og deprimeret og skuffet og mismodig og tabt imod livslyst og alt, hvad du nu er? Kom til mig, siger Jesus. Det er også nævnt her. Ikke sandt? Livet. Jan nævnte det. I tror ved at studere. Og jeg vil gerne se, bror og søster. Og jeg ved godt, at jeg er nogle ting, jeg sådan kan godt blive lidt bedrøvet over. Det er, at det øjeblik, folk begynder at røre ved nogle mennesker, så kommer de en eller to gange, og så bliver de væk, i stedet for, at de går videre i det kald og med den berøring over deres liv, og er med i den tjeneste, som både Guds ord har, og Helligånden har. Og så finder man en eller anden bibelkreds, som man begynder at gå i. Det er da i orden, men du kan gå i bibelkreds livet igen, uden at få kende ham og den tjeneste, som skal forny og forvandle dig. Og jeg har sagt det mange gange her på talerstolen, en af kristenhedens aller største problem, det er, vi er blevet belært ihjel. Vi er blevet belært ihjel. Det er med til, at Jesus kom ikke med mange belæringer. Han kom med råd og vejledning og sagde, det er vejen, I skal gå. Og så tjente han dem. Og så fulgte de Jesus. Så der er ikke noget, vi kan ikke lære Jesus at kende ved, at det går den vej. Det skal jeg, og det har Jan jo også været inde på. Det glæder mig at høre med mine to dejlige sønner, begge to her i dag. Altså. Og tak for det her live. Du kan bare være glad for det. Det er netop det, som jeg har undersagt, eller har sagt nogle gange, at vi gør det hele på den samme måde igen og igen og igen. Men det her, det er faktisk mere bibelsk, end det at gøre det på den måde, vi ellers gjorde det. Fordi at hele evangeliets budskab, ved hvad det er? Kom og modtag. Her kom vi og modtog. Så det var dejligt. Og det er en opmuntring til dig. Nej, det er jeg meget glad for. Jeg er meget spændt på, hvad du har fundet på. Eller ikke du. Nu må du undskylde, jeg siger det på den måde. Altså. Jeg mener ikke, du finder på noget. Jeg kender godt dig og din forhold til Jesus. Men det var lidt spændende at se, fordi at her, kom og tag imod. Kom og tag imod. Og det har vi så gjort i dag. Og der er stadigvæk noget at tage imod, hvis du gerne vil have lidt mere. Jamen, der står faktisk, at det skal spises op. Det står der rent faktisk. Det må ikke brændes væk. Det skal spises op. Så nu går jeg ned og siger, tak for i dag, og så går jeg ned og tager mig i skolen.